thabiti ni kumfumba macho. Miongoni mwa sunna za thabiti ni kumbusu, na miongoni mwa sunna za thabiti ni kumsifu, kumuongelea sifa njema. Sio? Naam, kama akiwa anastahili sifa njema. Tayeb, baada ya hapo kuna kumnyoosha viungo, ikiwa kama viungo vile vimepinda pinda kutokana na ule uchungu wa mauti. Kwa kama utakuta mkono umepinda, unaweza kuonyosha. Ukiona mdomo umeipata ile roho kwa kubakia wazi, unaweza kuubana taratibu taratibu. Kwa hiyo utamweka katika hali ile ya kunyoka kitandani. Sawa? Hey, naam, utachukua kitambaa, shuka, utamfunika juu, alafu utamvua zile nguo ambazo ametia nazo, kwa sababu zile zinakuwa ni haki ya warithi baada ya kuthibitisha mauti wake. Baada ya hapo tutakuwa tunafanya maandalizi ya kwenda kumuosha, na taarifa zitakuwa zinatoka kwa watu ndani ya mipaka kisheria, sio kutangaza mamisikitini na vitu kama hivyo. Sahihi. Alafu baada ya hapo tukishamaliza hilo tutakwenda kumuosha, na miongoni mwa njia za kumuosha, kwanza kabisa tutaanza kumsafisha. Na njia za kumsafisha, tutamkamua kidogo tumboni kuhakiki kwamba hakuna mabaki ya uchafu ambao yamebakia katika tumbo lake. Baada hapo tutamsafisha, tutamsilisha udhu, alafu tutaanza kumuosha. Na sehemu za kumuosha, tutaanza kumwagia maji kichwani mara tatu. Alafu baada hapo tutamwagia, yani baada ya kumtisha udhu, tutamwagia maji kichwani mara tatu, upande wake wa kulia mara tatu, upande wa kushoto mara tatu, kisha tutamwagia kiwiliwili sehemu iliyobakia, na tutamuosha kwa mtindo kama huu mara tatu au mara tano au mara saba au mara tisa, pindipo tutaona kama kuna haja kufanya hivyo. Lakini katika uoshaji huu, mara yake ya mwisho inabidi kumtia pia maji yake kafu. Na katika kumuosha inafaa kutumia sabuni. Wakati wa kumuosha inafaa kutumia sabuni, na itakayokuwa sabuni yenye wepesi ya kumoshea itakuwa inafaa kumoshea. Sasa pia sehemu ya mwisho, mafuta mazuri. Na kwenye kuandaa sanda, tulionyesha hapa kwamba sanda inawezekana ikawa ni mashuka, shuka moja kwa kutosheleza, na shuka tatu kwa, yani shuka moja kwa kuondoa wajibu, na shuka tatu kwa mwanamke kwa kutosheleza, na shuka tano kwa mwanamke kwa kutosheleza. Sawa? Na tulielezaeleza hapa, kuna mtu mmoja baada ya darasa akaniambia, je, unaonaje sija na hiyo sanda ya mwanamke kuonyesha kabisa? Nikampa ruhusa ailete, na katikemea labda leo ataileta. Lakini sioni sanda wala mwenyewe simuone. Allahu khairun hafidha. Maelezo haya yametosha ikhwani. Kiasi na tosha. Kilichobakia hapa ikhwani ni ujasiri wa kwenda kukabili tukio. Kwa sababu kinachoharibu kitu kingine ni uoga. Ni uoga, mtu anajua lakini anaogopa pakonda kuanzia. Mimi nakuhamasisheni, kuweni na ujasiri. Kuweni na ujasiri, kwa sababu wale walioko na ujasiri hawajui chochote katika haya ambayo tunaeleza. Wametokana na mazoea tu, nao walipiga moyo konde wakaingia pamoja na wale waliowakuta wanafanya kazi hizo, wakaiga kutoka kwao bila hata kuwa na elimu. Kwa hiyo wanafanya mambo si mazoea tu. Ukiingia katika nyumba za waoshaji wa maiti utakuja kuona makosa mengi wanayofanya. Alafu nyinyi ambao mmekaa darasani waoge. Mmeogopa kwa ile haki mliokuwa nayo ikawa ni sababu ya watu wa batili kwenda kueneza batili zao, kwa sababu nyinyi watu wa haki mmeogopa. Kwa hivyo ikhwan. Tayeb. Anasema al-Imam al-Albani rahimahullah baada ya darsa lililopita. Sala bidu zilete shee. Hapo unasema bado hujazilete. Wasiana na msiba yako Abu Abdurrahman Hussein. Yeye ndo alitoa hadio. Leo simuoni yeye wala hizo sanda sizioni. Naam, zinabidi ziletwe ili kusudi tuingie katika utendaji wa kimatendo. Yeye alisema ataleta sanda kike. Na akileta kike inatosha, kwa sababu sanda kike inakuwa ni pana zaidi, inakuwa nyingi zaidi. Kwa akileta kike tunaweza kutumia ya kike kutengeneza na kiume pia. Sawa? Hata utoa maelezo, sijui ulete kamba, usilete sindano, ali mambo kwa ajili ya kushikiza shikiza tu, lakini hakuna hiyo kitu ambayo inaitwa kushona. Faiye. Tulisha sembia ni ikhwan. Naam, ashiran. Tondokea kwa ashiran. Utauliza ya akhi. Utauliza akhi baadhi. Ashiran, nukta ya kumi katika kumuandaa maiti. An yughsala, aoshe maiti bikhirqatin. Mkononi mwenye kuosha awe amefunga vitambaa. Na kwa wakati ulionao sasa hivi kuna gloves. Awe amevaa gloves wakati anaosha, au nahwiha, vitambaa au vitu mfano vitambaa. Tahta satiri ndi jismihi, tena iwe huyo maiti amesitiriwa mwili wake, maiti mwili wake, maiti iwe imesitiriwa. Baada tajiridihi min thiabihi kulliha, baada kumvua mavazi yake yote aliyokufa nayo, ambayo tumesema nahama umiliki wake unahamia kwa warithi wake. فإنه كذلك كان العمل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه ndivyo walivyokuwa nafanya katika zama za mtume Muhammad عليه الصلاة والسلام كما يفيده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كما ينفذش حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها juu yake amesema لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا ولتقصديكم وشا متوم صلى الله عليه وآله وسلم وقتما والله ما ندري حقيقة تنأفق وجنا لالله سيسي هتجوي فكوانزيا أنجرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفاق وتسيسي تنفو انقو ذاك متومه صلى الله عليه وآله وسلم كما تنبهوا مايسي ويتوا كوائدا من ثيابه تنبهوا مفزياك كما نجرد موتانا كما تنبهوا مايسي ويتوا غزاو طبعا شين يسارة أي نعم أم نغسله وعليه ثيابه أو تموش هل يكون مفزياك فلما اختلفوا ولتقوا متفوتيانا كتك مسألة هاي kundi linasema tumuoshe hivyo hivyo na mavazi yake pamoja na kwamba tutakao tumemfunika shuka nyingine juu, na kundi jingine linasema hapana, tumfunike shuka, tumvue mavazi yake kama vile tunavyofanya kwa maiti zetu wengineo. Fa alqa Allahu alayhim an-nauma, Allah akawapiga na usingizi wakalala. Sawa, ni matukio ya kuthibitisha ahkam sharia haya. Allah akawajalia usingizi wakalala. Hatta ma minhum rajulun illa wataqnuhu fi sadrihi, mpaka ikawa hali hakuna mmoja miongoni mwao isipokuwa kidevu chake kimegusa katika kifua chake, manake usingizi ulikuwa ni mzito mno. So walikuwa wamekaa, wengine wamesimama, taamaki kila mmoja akajihisi anapepesuka na usingizi, ikabidi akae chini atulie, akalala mpaka kidevu kimegusa katika usingizi, kainamisha kabisa kichwa kwa uzito usingizi. Wadhiya ikhwan, anasema Ummu al-Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ilipotokea hali kama hiyo, thumma kallamahum mukallimun min nahiyati al-bayt, kisha akawazungumzisha wao mzungumzaji kutoka kwenye upande katika pande za nyumba ile, chumba kile, la yadruna man huwa, hawakujua ni nani mzungumzaji. Sawa, hawakujua ni nani mzungumzaji. Anasema anirsilu annabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba muosheni mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, muosheni, wa alayhi thiyabuhu, hali ya kuwa yupo na mavazi yake, muosheni hivyo hivyo. Faqamu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wakasimama kumwelekea mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Faghasaduhu, wakamuosha hali ya kuwa amevaa mavazi yake. Wa alayhi qamisuhu, akiwa na kanzu yake. Yasubuna almaa fawqa alqamis, walikuwa wanamwagia maji juu ya ile kanzu yake. Wayudlikunahu bilqamis, wakawa wanamsugua juu ya ile kamisi yake, kanzu yake. Hawakumvua mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam nguo yake, duna aidihim, ikawa sio mikono ndio inayogusa kiwiliwili moja kwa moja, ikawa nguo ndio inayogusa katika nguo yake. Wakana Aisha taqul, alikuwa mama wa umina Aisha anasema, law istaqbaltu min amri mastadbartu, laiti kama ningeamua jambo nisingerudi nyuma. Ma ghasalahu illa nisa'uhu, hakuna waliomuosha isipokuwa wake zake. Maana yake walishirikiana wake zake na ndugu zake wa damu, walishirikiana wake zake pamoja na ndugu zake wa damu katika kumuosha mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Naam, ibara ipi? Wala wakanat Aisha tutakul, alikuwa mama wa umini anasema, law istaqbaltu min amri mastadbartu, laiti kama ningekuwa nimeweka azma jambo nisingerudi nyuma. Hii ibara huwa wanaizungumza kuonyesha msisitizo. Sawa, anasema ma ghasalahu illa nisa'uhu, hakuna waliomuosha isipokuwa wake zake. Anakusudia waliobashiri jambo la kumuosha walikuwa ni wake, na walioshirikiana naye nao walikuwa ni ndugu zake wa damu. Kumeleka vizuri. Ama hii hukumu ya kumuosha akiwa amevaa kanzu yake, hii ni khasum bihi sallallahu alayhi wa sallam, ilikuwa ni hukumu maalum kwake yeye. Hakuoshwa Abu Bakari kama hivyo, wala kuoshwa Umar kama hivyo, hakuoshwa Ali kama hivyo, Uthman wala Ali kama hivyo, walioshwa kama wanavyooshwa maiti wengine wa Kiislamu, isipokuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kutokana na amri hii iliyokuja ikawa wa yeye wamemvua nguo zake, wamemuosha akiwa na kanzu yake. Masala ameleta vizuri. Hadi ashara, masala ya kumi na moja. Walgharadu min sitri hismihi wa isti'mali alkhirqa, katika hikma na malengo ya kufunika mwili wa maiti na kutumia kitambaa wakati wa kumuosha, alla yutala ala auratihi wala tumassu, ili usionekane utupu wake na wala usiguse utupu wake kwa mikono. Tumefunika sara juu kwa sababu wakati ule mwili wote unakuwa upo wazi, na tunatumia vitambaa mikononi ili mikono wakati wa kuosha kuna kwenda kumsafisha, hii mikono isiguse utupu wake mubashara. Hili jambo halifai kwa mtu akiwa hai au akiwa amekufa, ila wale ambao wanajuzu kugusana tupu zao baina ya mke na mume, sawa. Aina ama mtu mwingine, hata kama ni kaka yako, hata kama ni mdogo wako, haifai kugusana utupu huo. Anasema al-Imam al-Albani, wa auratu rajuli min as-surrati ila rukbati ala sahih, utupu wa mtu unaanzia kuanzia kwenye kitovu mpaka katika magoti kwa mtazamo uliokuwa sahihi, liqaulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ma baina as-surrati wa rukbati aura, sehemu iliyopo baina ya kitovu na magoti ndiyo kuna utupu. Wa kauluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, al-fakdhu awra, na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba mapaja nao ni sehemu ya utupu. Akasema al-Imam al-Albani rahimahullah, wa amma al-mar'atu ma'a al-mar'ati al-muslima, ama mwanamke anapokuwa na mwanamke mwenzake Muislam, taban fahiya auratu, mwanamke huyu pia anakuwa ni uchi, yupo uchi, illa mawaqina zinat minha wa hiya ar-ras wal udhun, yeye pia anakuwa uchi isipokuwa maeneo ya mapambo tu katika mwili wake kama vile kichwani kwake na masikio kwake, wanaharu wa ala sadri, na shingo yake na sehemu ya juu ya kifua, hizi sehemu kidogo anaweza akaziweka wazi akiwa na mwanamke mwenzake. Wa maudhi'u al-qilada, na sehemu hii inapowekwa sheni katika shingo, wa dharari, na katika mikono dhiraa, wa dhira'i ma'a shay'in min al-'add, na mikono hii na sehemu kidogo ya kifupa panyo, asiache bega lote wazi, sio sehemu kidogo ya kifupa panya katika, yani nusu ya baina kiwiko na bega, sawa. Hapa katikati hizo sehemu anaweza akaziacha wazi akiwa na mwanamke mwenzake. Asema al-Imam al-Albani rahimahullah, mawdi'a damlaji, sehemu ambayo inawekwa vito katika mwili wake kuanzia katika mkono mpaka katika kiwiko au juu kidogo, wanasema adimlaji, sehemu ya suwali. Suwali ni vito, yahitu bil'abdi, sehemu hii hapa ambayo inazunguka katika kiupapanya, sawa. Hapa unaweza ukaweka kitu fulani katika vitu vya mapambo ya kina mama, sehemu kama hii ndio ambayo itakuwa sehemu ambayo inajuzu kuonekana, wal qadam, na makanyagio, wa asfali saq, na chini ya muundi, chini kidogo ya muundi, yani unaweza kusema kuanzia magoti kwenda chini, maudhu'ul khilhal, sehemu ya kuweka bangili za miguuni. Yani kwa maelezo ya Imam al-Albani, mwanamke Muislamu kwa mwanamke mwenzake Muislamu asionyeshe muundi wote, aonyeshe kuanzia huko kwenye makanyagio huko, sawa, kuanzia kwenye kanyagio mpaka katika sehemu ambayo anaweka bangili za miguuni. Tumeeleka vizuri vikufu anaweka miguuni, hizo sehemu zinajuzu. Akasema wa masiwa dhalika fa auratun la yajuzu lilmar'ati, sehemu zilizobaki kinyume na hizo zilizotajwa, hizo ni uchi, hata kama yupo na mwanamke mwenzake Muislamu, al-maharimi, anatakiwa akae naye huyo mwanamke kama amekaa na mwanamume ambaye anafaa kumuoa, yani kama mwanamke ambaye mwanamume ambaye hafai kumuoa, maharimu wake aonyeshe hizo sehemu tu ambazo zipo katika hali kama hiyo. akasema antanzura ila shay'in minha, haifai kwake yeye kuonekana kiwiliwili chake kinyume na hizo, kama vile ambavyo anaona na kaka yake katika maeneo hayo tu, wala antubdiahu, wala haifai kudhihirisha mwili wake wote, lisarihi kaulihi ta'ala, kwa uwazi wa neno la Allah mtukufu. Hapo kwanza kabla kumnukuu hiyo aya, katika jumla aliyosema ahlul ilmi, haijuzu mwanamke hata kama atakuwa na wanawake wenzake kuvaa nguo za kubana, na hii ni dini ambayo haijulikani na wengi wa Waislamu na wengi wa Waarabu. Naonyesha msitizo huo kwa sababu kienda kwenye ndoa za Waarabu unaweza ukasema kuna mashindano ya kuonyeshana nani zaidi. Sawa? Na yale mavazi ya ndani na maji dhahabu wanaonyeshana, na mal asaf utamkuta mtu kapuliza mafuta mazuri mpaka akipita kule unamsikia. Hiyo yote ni haramu. Hili ni haramu. Mwanamke hafai kuvaa nguo za kubana kwa mwanamke mwenzake, kuonyesha maumbile yake kwa mwanamke mwenzake haifai, na akiwa kafiri wa haramu unazidi. Sisi tumeelewana vizuri? Kwa hiyo wake zenu, dada zenu, wanapotoka kwenye kwenda kwenye mashughuli shughuli ya kina mama, wachunge mipaka hii ya kisheria. Wanawezekana wakawa wanapata madhambi makubwa mno, na kufikia hapo unaweza wakasema bora ile aya ifanye kazi, wa karna fi buyuti kunna, kukaa nyumbani mwanamke ni kheri zaidi, kwa sababu akienda sehemu kama hii amekwenda na jilbabi yake, wataanza kumwambia eh, unavaa jilbabi utafiupo na wanaume. Yale maneno huenda akawa ni dhaifu kwenye maneno ya watu, akawa amekanaza misimamo, akaanza na yeye kuonyesha onyesha. Siku mbili tatu anakuja kukudai, leo nakwenda harusi, nataka uninunulie gauni fulani. Ukienda kuliangalia ile gauni la kubana, kapata wapi maelezo haya? Kule alikokwenda kwenye harusi. Sisi tumeelewana ikhwani? Ayuzu, anasema Imamu al-Albani rahimahullah, kwa sarihi ya kauli ya Allah jalla wa ala, anaposema Allah tabaraka wa ta'ala, wala yubdina zinatahunna, wala wasidhihirishe mapambo yao, illa ma dhahara minha, isipokuwa yale yaliyodhihiri tu katika mapambo, waliyadhribna bihumurihinna ala juyubihinna, na waweke shungi zao ziteremke mpaka katika shingo zao, wala yubdina zinatahunna, na wala wasidhihirishe mapambo yao, illa libuulatihinna, isipokuwa waume zao, kwa kwanza hao. Sawa? Au abaihinna, au kwa baba zao. Na mapambo yanayodhihirishwa kwa mume si mapambo yanayodhihirishwa kwa baba. Mapambo yanayodhihirishwa kwa mume, mwili mzima mwanamke unafaa kudhihirishwa kwa mume. Sawa? Ama kwa baba, atadhihirisha vile vitu ambavyo ni ada kuonekana baina mtoto na baba yake. Na ada kwa maana ya kwamba ada ya Waislamu, sio ada ya watu wa sasa. Watu wa sasa, mtu ana haya anakaa na babake, anavaa kijiswali cha kubana, bali anakaa kwa baba yake mzazi mapaja hapo nje, na huyu baba ndio kaenda kumnunulia hizo nguo. Sasa sio ada hii, ada sayia, ada al-kufriya. Wazi ikhwan, wale watu ambao wana adabu, ada zao, kwa maana mwanamke alikuwa anapokaa na baba yake, anaweza akavaa fulana, anavaa kilemba chake, umeona, hereni zinaweza zikaonekana, amevaa sketi yake ndefu, sio ya kubana. Katika hali kama hii, sio anaweza kakaa na baba yake katika mazingira kama haya. Na wababa wenye adabu huwa wanaambia mabinti zao, hii nguo gani unaonivalia leo mimi babako? Sawa? Yule binti anaona haya na kwenda kuvaa nguo nzuri. Malezi kama haya yanakaribia kupotea, ila kwa wale waliorehemewa na Allah, wa kalilu mahum. Allah akasema au aba ibuulatihinna, au kwa baba za waume zao, kwa maana wakwe zao, wataonyesha mapambo yale ambayo ni ma dhahara minha, ambayo ni uso na mikono. Akasema au abnaihinna, au watoto wao, au abnai buulatihinna, au watoto wa ume zao, au ikhwanihinna, au ndugu zao, au bani ikhwanihinna, au watoto wa ndugu zao, kwa maana watoto wa kaka zao au wadogo zao wa kiume, au bani akhawatihinna, au watoto wa dada zao au wadogo zao wa kike, au nisaihinna, au wanawake wenzi wao. Pametajwa na wanawake katika wale ambao inajuzu kudhihirisha mapambo, na mapambo haya yametajwa ni uso pamoja na viganja vya mikono. Sisi tumeelewana vizuri? Au yale mavazi yanayoonekana yaliyovaliwa ndani, sio yale mavazi ya ndani kabisa, kwa maana amevaa jilbabu lake ndani ana gauni, ikawa anapotembea lile jilbabi, lile gauni la ndani linaonekana kwa mbali kwa kule kutikisika kwenye kutembea, haya ndio ambao amekusudiwa. Ama mwanamke akae na kijiguo kimebana, basi tufanye kiasi, kwa kule kusema kwake amekaa kwa wanawake wenzake, tufanye siyas kwa sababu Allah ametaja wale ambao inajuzu kudhihirisha mapambo, akataja kwenye siyaki kwa mtiririko huo ambao tumeutaja, miongoni mwao ni wanawake wenzao. Kwa ikiwa kama inajuzu kukaa hivyo na mwanamke mwenzake, ijuzu kukaa kama hivyo na nani? Baba mkwe wake. Ijuzu kukaa kama hivyo na kaka yake. Ye, kukaa kule anakokaa na wale watu kule wanawake wenzao, ndivyo anapokaa na kaka zao au baba zao. Hapa tunazungumzia watu wenye adabu, eh? Maana wasiokuwa na adabu na kaka yake, mtu anaweza kakaa mapaja nje. Hawana adabu. Wapi kwa? Kwa kama ilipokuwa kwa hawa wanaume, basi wakae kama hivyo wanapokaa na hawa kaka zao hawa. Hawa baba wako zao wakae hivyo wakiwa na wanawake wenzi wao. Aiyo. Wanatushia hapa. Naam, maswali mawili haraka haraka, swali moja pale na jingine kule. Haraka haraka tuanze. Au tuanze huko wewe ulianza kuuliza. Naam. Anafunikwa tushuka anakwenda kuzikwa. Kafiri ana sana. Au shipia kwa sababu kumosha ni taratibu za Kiislamu. Sawa? Kama ukitaka kumwagia maji tu sawa, lakini kusema kuoshwa na kusema kuvisha sanda, hizi ni ibara ambazo zipo kwenye sheria, zina utaratibu wake. Hafanyiwi kama hivyo sio kwa Muislamu. Naam. Kuanzia kichwa shingoni kwenda juu kuna ruhusa kwa wazi kama alipokuwa anaonekana akiwa hai, lakini ni bora kama utamfunika, ni bora kama utamfunika kwa sababu wakati ule anahitaji zaidi msaada kuliko nini, na ile hali ni hali ya fedhea. Sawa, kama mnamwangalia mtu yupo katika hali kama ile haipendezi. Lakini kuanzia kichwani kwenda juu, kuanzia shingoni kwenda juu, kichwani, usoni, inajuzu kwa mwanamume kuwa wazi. Hapana, hapana. Hapana, haifai kumosha hivi. Utamfunika. Kuchunga adabu hizo kisheria. Au wale wanaume hao walikuwa kwa mtu. Hii ni katika hali ya kawaida, sio kwenye kuosha maiti. Kama kwenye kuosha maiti anatakiwa kufunikwa mwili mzima. Hivi ndivyo ambavyo imepokewa kutoka kwa wao walikuwa wanafanya hivi.